Qalampirdan gapiramiz. Agar Afg'onistonda qizlarning ta'lim olishi tiklanmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari g'arbdagi ittifoqchilari bilan Talibonga qarshi chora ko'radi. Bu ogohlantirishni kecha 22 dekabr kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Talibon harakati uchun agar bu qaror bekor qilinmasa, o'zgartirilmasa badallar bo'ladi. Bugun men ular haqida batafsil gapirmayman, lekin biz buni ittifoqchilar va hamkorlar bilan harakatlarni muvofiqlashtirish orqali qilamiz, deydi Amerika diplomatiyasi rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Talibon jahon hamjamiyati bilan munosabatlarni yaxshilashga intiladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 dekabr kuni Talibon harakati mamlakat universitetlaridan talaba qizlar uchun darslarni keyingi ogohlantirishgacha to'xtatishni talab qildi. Buning ortidan AQSh ma'muriyati o'z ittifoqchilari bilan birgalikda Afg'onistondagi oliy o'quv yurtlarida qizlarning o'qishi to'xtatilgani munosabati bilan Talibon harakatiga qarshi chora ko'rishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Talibonga ko'ra, bunday qarorga yotoqxonalarda ayollarning bo'lishi va ularning viloyatlardan erkaklar hamrohligisiz kelishi, talaba qizlarning hijob o'rash qoidalariga rioya qilmasligi, erkak va ayolning birgalikda o'qishi, ba'zi fakultetlarda qizlarning o'qitilishi islom qonunlariga zid va afg'onlarning g'ururiga putur yetkazishi sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.